que hay personas que matan en nombre de un dios o en nombre de una religión, y sin embargo nosotros, desde hace muchos siglos, no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias, ¿no? Y hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen. Pero insisto, vayamos a ser prudentes con esto y vayamos a conocer los hechos y circunvalar las responsabilidades antes de empezar a tensionar más de lo imprescindible.
Hola, ¿qué hay? Benvidas e benvidos a un episodio máis de como se chamaba isto? Actualidade está sobrevalorada. En concreto, a edición número 12 desta segunda tempada. Temos que pedir disculpas, pero de entrada, segundo a boa educación que nos deron, a saudar. Hola, Antón Rosada.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Ana Luisa Bouza.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Marta Otero, deixa de comer as uñas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno,
no me adelantes.
Bueno, ben, o da disculpa é porque outro día metín a gamba. Bueno, metín a moitas máis veces, pero...
Atención, paren as máquinas.
Breaking news.
Salta sorpresa en actualidade, está sobrevalorada. Adiante, compañeiro.
Bueno, vamos ver. Dicen que Baleira estaba na Nacional 6. Non é certo. En Twitter houve un caballero...
Que nunca foi.
Estuvo, no. Bueno, pode ser culpa da Nacional 6 que non pasa por onde debe, pero o que está Nacional 6 que pasa por riba Nacional 6 é Río Neira, que o Río Neira para arriba vai dar en Baleira, que pertenece a comarca da Fonsagrada. Pero bueno, pedidas as disculpas que a xente de Baleira e que a xente do Río Neira e mismo que a xente de Baralla, que non sei por que pensaron que eu confundía Baleira con Baralla, que non ten nada que ver, pois vamos con oso.
Algo farías para que pensaran eso.
No, eu teño moi claro onde está Baralla Saudita.
O ouvinte nunca se equivoca.
No, efectivamente, non tiña razón.
Esta disculpa sonou un pouco a esa de para los que hubiesen podido sentirse ofendidos por mi comentario.
Bueno, en fin, ao que vamos. De que podemos falar? Por exemplo, podemos falar del jurado prorruso, ese señor que eu non sei que estudios tiña, si fixo un estudio de explosivos en cursos de CCC para facer un explosivo para mandar. Sabedes algo dese señor jubiladito que mandou un explosivo?
Bueno, hoxe publica varias informacións á prensa, ¿no?, sobre como foi a sobre como deron con él, ¿no? E realmente a mí me recorda moito a historia de Una Bomber. O Anacoreta, aquel, o matemático, creo que era matemático, enxeñero. Claro. Anacoreta, aquel, os acordades?
Sí, sí.
Que se llamase, fixo unha serie en Netflix que estaba realmente moi ben, non? Porque...
Ah, que se moito matou, se non foi...
Sí, pero no, quero dicir a historia de como colleron. Porque foron collendo a través de ir buscando os sobres onde estaban os matacelos, non? Compras de amoníaco, foi realmente un traballo destos destos que ves na televisión, de CSI, ¿no? Realmente moi moi laborioso e moi detallado, ¿no? Incluso contan hoxe que unha semana antes xa o tiñan vixiado e que foran a recollerlle no lixo a ver que era o que había, que era o que non había, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente creo que o primeiro comentario que dá para unha serie de televisión, claramente. Porque a historia realmente a mí me parece fascinante, empezando polo nome do suxeito, ¿no? Pompeyo, eu creo que en sí mismo xa é un sinal de perigo, con todos os meus respetos para todos os que se chamen Pompeyo. E despois, segundo, me estou esperando que saia Santiago Abascal advertirnos do risco de tanta xente maior fora de control que pode empezar a poñer bombas e a asaltar xente e tal, non? Igual que está correndo a advertirnos dos perigos de que haya tanta xente que ven do norte de África por España, eu creo que me parece un perigo moito máis cuantitativa e cualitativamente alarmante que hai en España. Cantos hai agora? 9 millóns, 11 millóns de xubilados.
E acaban de subir a pensión, ademais.
Poden en sí mismo, e como nos acaba de mostrar Pompeyo, son unha ameaza potencial. Entonces eu estou esperando unha declaración inmediata de Vox reclamando que se poña baixo vixiancia férrea como merecen esos 11 millóns ou 9 millóns de xubilados que temos en España, que son potenciales pompeyos e diante dos cales ao actual goberno rojo social comunista non fai nada, non nos ten vixiados e eles, este goberno lles abre a porta, lles dá subvencións, lles sube as pensións e despois somos nós, o resto da poboación, os que estamos expostos a este risco enorme.
Está o billete do bus.
Claro, aí está, e o do ferrocarril.
Unha sesión máis. E como para organizar.
Para que poidan atentar máis cómodamente e para que poidan desplazarse dun sitio a outro e poder confundir aínda máis a Guardia Civil e a Policía polo sitio onde botan as cartas bomba. Entonces, é a poboación, os que pagamos os nosos impostos, os vos españois, os que estamos indefensos pola incompetencia de Pedro Sánchez e Marlaska, ¿no? Entonces, estou esperando ansioso esa declaración.
Bueno, e este señor, por que o facía? Digamos, aparte do detalle de non poñer remitente no paquete para evitar todos estes esforzos, os corpos e forzas de seguridade, por que o facía este señor?
Bueno, él puso un selo do Monte de Santa Trega para despistar, que son máis... Quería botarnos a culpa aos galegos.
Bueno, é que hai que ter en conta que Pompeyo foi o que perdeu con César, con César, Julio César.
Non te metas, estás seguro de isto, non te metas a dar leccións de historia a ver se che pasa o que lle pasou o bo de Alberto Núñez Feijó.
No, foi
ten cuidado,
Foi Pompeyo. Bueno, claro.
Estamos seguros de eso.
Eu creo que non nos informan, por exemplo, da súa religión. Non sabemos se é un terrorista católico ou que, este señor mayor, pero sí que nos informan de unha característica moi peligrosa e é que era unha persona moi activa en redes sociales. Non sei se fan tanto fincapé nesto, porque lles chama a atención de que unha persona de 74 anos sexa moi activa en redes sociales ou porque realmente consideran que eso é un síntoma preocupante e que, por tanto, pois tamén hai que cuidarse da xente que é moi activa en redes sociales. Non miro para ninguén.
Bueno, xa mal dicho.
Vamos ver unha cousa. Se xa non pode ver obras o pobre do home, que vai facer? Os xubilados, se xa non poden ver obras como antes, en que meten o tempo? En redes sociales, que é o mismo que ver obras, pero...
A verdade é que non sei se facemos ben en quitarlle ferro, porque vale, a cousa sí que, como decía Antón ao principio, un pouco de serie, de chiste, porque, a ver, ao final, temos que o New York Times estaba sacando unha investigación o día anterior dicindo que esos sobres viñan, bueno, dos rusos, non? Da embaixada rusa ou de células pro Putin. Ao final foi un xubilado de Miranda del Ebro, que ademais...
No, ten razón, Marta, creo que foi o New York Times o que publicaron os días antes que estas cartas eran orde directa dos servicios de inteligencia rusos.
Claro, entonces, a ver, en aquella...
A ver si Pompeyo no es un xubilado, sino que es un superespía.
Es que claro, es que ambas versiones no son excluyentes, si nos poníamos
sí, así. ¿Cómo le llaman las películas de espías? Es un agente dormido, ¿no? Un durmiente.
Durmiente,
esos que se activan, ¿no? A lo mejor, yo que sé, a través de redes sociales, o mejor, por conectar con lo que decía Ana Luisa, a través de redes sociales, o mejor, lo activaron.
Claro.
Como a través de redes sociales, como se chama este proceso polo que se radicalizouse? Radicalizouse pro ruso a través de redes sociales un terrorista de 74 anos, terrorista sin trama, ¿no? Porque teóricamente para que haxa terrorismo ten que haber trama, ¿no? E un terrorista sin trama, ¿no? Un terrorista
é un lobo solitario, como lle dicen, ¿eh? É un lobo xubilado solitario, sería un pouco, creo, o término técnico que andamos buscando.
Unha aquela terrorista xubilado, non sei se sabedes o que é aquela.
Non.
Sí, non?
Ilumínanos.
O xefe da manada dos lobos de Mogli, eu como fun scout, aquela era a xefa da manada, pero sí, o lobo maior, ¿no? O lobo solitario, aquela...
Non estaría ferro a este tema de radicalizarse polas redes sociais, porque, a ver, realmente, se pensamos na xente maior que hai vivindo soa, en lugares X de España, nos que tampouco teñen moitísima rede que os conecte coa realidade. Agora, o acceso que tenga xente maior, digamos, ás redes sociais, non hai, vais facendo máis pequena a brecha digital. Entón, sí que pode haber un problema, e agora falo totalmente en serio, de que haya moitísima xente que se estea radicalizando a través de pasar horas e horas diante dunha pantalla perdendo conexión coa realidade que cheguen estes extremos de buscar como se fabrica unha carta bomba e mandársela ao presidente do goberno ou a calquera cabeza da administración que se este vertendo vile nas redes sociais. Eu, sinceramente, non o tomaría tan a coña porque isto está sucedendo. Non chegou a sangue ao río, non? Pero vamos.
Bueno, eu entendo, porque, claro, Marta é moi noviña e é unha ventaxa que ten, non? Pero esta cosa de cada vez que entra unha tecnoloxía nova se nos advirte enseguida dos riscos, non? Agora son as redes sociais. No seu momento, cando nós, afortunadamente, estábamos noutras edades, pois era a televisión, vos acordades?
O lume,
pensé. Íbamos a acabar todos facendo o que veíamos na televisión. Eu, vamos, sin quitarle ningún valor á afirmación que acaba de facer Marte, que efectivamente, eu creo que hai que telo presente, non? Más que a radicalización, o risco de que haya xente que realmente se desconecte por completo da realidade, non? Esta semana, non sei se vos enterastes do caso que pasou en Televisión Española, no programa, no, por certo, colaboro de vez en cando, Hablando Claro, donde iba a conectar con, bueno, pues para informar, no sé qué, bueno, era un radar, no, era, por lo visto era un radar que non estaba moi claro que fuera un radar público posto pola Guardia Civil, sino que parecía un radar privado posto nunha reta en Castela, non se sabe moi bien para qué, e iba a conectar co fotógrafo que en teoría tiña as probas documentais do asunto e co denunciara e sair ante os medios, non? E xa de momento que lle dan para a palabra, o primeiro que dice é Pedro Sánchez que te bote chapotes. E a partir de aí, fai toda, claro, o pobre rapaz que estaba ali con micrófono de televisión non sabía moi ben como xestionar aquelo, e outro comunista, bueno, todos os insultos que vos podades imaginar para o goberno, para Pedro Sánchez, para os periodistas e para a Televisión Española saliron pola súa boca, non? Claro, eu me imagino este señor en que entorno se ten movido nos últimos anos da súa vida e con quen se ten relacionado para acabar facendo isto, non? En un horario de...
Bueno, o mellor é unha trama e era Putin o que estaba detrás, non? E este era un espía tamén durminte que despertou no momento en que viu o micrófono de televisión española.
Más que un espía, era un insultador. No, bueno, un insultador dormiente. Eu creo que di moito de, efectivamente, no, por onde apuntaba Marta, non? De que en que realidade, e, bueno, si vemos, pues hai un pouco do caso de España, non? En que realidade viven moitos dos que vimos nas imaxes do asalto ao Parlamento Brasileiro ou as que vimos na imaxe do asalto ao Capitolio. É dicir, esos son produtos, efectivamente, de algo que non recordo exactamente o nome, pero un politólogo norteamericano nos anos 90 se advertía disto, e chamaba guetos informativos. Non recordo exactamente o nome, e lo que decía era que a tendencia que levaban os medios de comunicación era, se vos fixades, o que chamábamos os medios generalistas teñen cada vez menos peso e máis impacto, cada vez existen menos medios transversais e cada vez existen moitos máis medios especializados, ¿no? E a xente se acaba informando e se acaba encerrando nunha especie de guetos informativos onde solo che informan do que che interesa, dende a óptica que che interesa, claro, e da posición editorial que che interesa, ¿no? E eso genera unha desconexión total da realidade.
E que ademais, cando falo das redes sociais, é que o algoritmo, se vos fixades, por exemplo, en Twitter, que vamos, é a rede social, bueno, o Xornal Global e o Centro Global de Debate, o algoritmo cada vez favorece máis eses guetos, porque se ti pinchas nunha información de determinado sesgo político, ao final, o algoritmo de Twitter estáte redirixindo unha e outra vez a ese gueto. Entón, que pasa? Que acabas formándote unha visión da realidade completa, pero completísimamente sesgada, acabas perdendo a perspectiva do que hai en fronte de ti, acabas caricaturizando o adversario. E iso, a mí mentalmente, pareceme perigoso.
Ben, pero bueno. Entonces, unha cousa, vamos ver que lle pudo pasar o noso expresidente e candidato á presidencia do goberno de España para decir eso de que no verá usted en el pasado, aí houve un pequeno problema de tempos verbais, non? A un cristiano haciendo atentados por razones ideológicas ou religiosas. En que tipo de burbulla vive Alberto Núñez Feijóo para non pensar que houve atentados cometidos por cristianos contra a xente porque non era cristiana. É dicir, eu non sei, a min xa se me ocurre de entrada aquel animal de Nueva Zelanda que foi contra a mezquita, se retransmitindo en directo, etcétera, etcétera, e que levaban a nunha das escopetas Don Pelayo, non? Escrito Don Pelayo, así, por si non fuera claro lo suyo, non? Como este home, como se lle ocurriu decir eso? Solo lee un periódico?
Quen lle escribe os guións, non? Porque esa persona ten que estar despedida inmediatamente. Eu creo que a metedura de pata que, vamos, as respostas, falando das redes sociales, non? As respostas que tivo en redes sociales o vídeo de Feijóo son extraordinarias. Eu non entendo que pretendía con eso, non? Porque, o sea, nin para competir con Vox, non entendo.
Bueno, eu creo que, bueno, evidentemente, despois creo que o intentou arreglar, pero non parece que o conseguir arreglar moi ben, non?
Un pouca fortuna.
Sí, efectivamente, como se suele dicir nestos casos, non? Bueno, eu creo que ten que ver, primeiro, con dúas cousas. Primeiro, o carrusel este de constante exposición mediática no que están metidos os líderes políticos. Entón, claro, se falas moito e falas sin parar ao longo do día e vas correndo dun sitio a outro, o máis normal é que che pase o que lle pasa a calquer ser humano, que é que acabas perdendo o control do que dices e non sabes moi ben este fenómeno que se dicía antes, non? Das excursións estas que se facían por Europa. Se hoxe martes, isto é Bélxica. Pois eu creo que tamén ao longo do día, non? Entre duples, conferencias, declaracións, canutazos, non? Eu creo que acabas perdendo un pouco o control do que dixen, sin xustificado, non? E segundo, eu creo que ten máis que ver co que apuntaba Ana Luisa, non? que Feijóo cada vez máis creo que empeza a padecer un pouco o síndrome de Estocolmo con Vox. E está tan preocupado e tan ocupado polo dano que lle poda facer no seu espacio electoral e polos problemas no que o poda meter despois, sobre todo, das eleccións municipais e autonómicas, non? Onde a maioría das enquisas o que nos din é que se quere gobernar determinadas comunidades autónomas, por exemplo, Valencia, non? Por citar un exemplo que me ven á cabeza, ou mesmo Madrid, necesitaría de Vox e os problemas que se supón e que estamos vendo en Castela e León, que lle fan, eu creo que cometer errores estratégicos graves, porque, como decía Ana Luisa, é dicir, bueno, falo para, digamos, tratar de achicarlle o espacio a Vox, pero en realidad esa declaración o único que consigue é legitimar o que está dicindo Vox.
Claro.
Pero eu creo que a sensación que aquí un se queda é que, bueno, Feijóo pensa o mismo cos de Vox, a diferencia cos de Vox se atreven a dicilo e Feijóo non.
Porque ademais é un quiero e non puedo, ¿no? Porque di, primeiro di, non sabemos o que pasou. Hai que esperar a que se defina se é terrorismo islámico. E despois di, como é terrorismo islámico, porque ten que ser terrorismo islámico porque os católicos non teñen terrorismo. O sea, é inconsistente, populista, incongruente no propio, o sea, contradícese no propio vídeo, ¿no? Dice unha cousa e a contraria, o sea, si queres ser facha, tío, sé congruente. Si ti crees de verdade que hai un problema coa religión musulmana, pues dá a cara e dío, e si no es que non sé, nadar e salvar a roupa, non sé, tirar a pedra e esconder a man, o sea, é unha incongruencia, o sea, la derechita cobarde que decía outra elevada á la máxima potencia, ¿no? Eu creo que cando intenta, non sei se é porque él realmente cree iso que dixo, ¿no? De que os cristianos son moralmente superiores e que nunca serían terroristas, non sei se o cree realmente, pero cando intenta disculparse, dice, no, expreseime mal, e volve a decir o mesmo.
É que, ademais, sabendo como lle foi a Casado esa estrategia de intentar ser máis, intentar posicionarse a dereita de Vox para pescar no seu caladoiro, como se adoita dicir, que ao final, que pasou? Unhas eleccións xerais nas que o PP registrou a súa baixada histórica máis dramática e Vox creceu a súa sombra, que ao final... No, eu non sei se esa é a mellor estrategia, pero que ademais a mí o que me parece máis triste de todo é que aínda estaba o pobre home, o corpo do home tendido no chan, acabou de haber un asesinato horroroso, estaba Alxeciras, que ademais é unha vila que ten unha comunidade musulmana moi asentada, que penso que é o 10% da poboación, poucos problemas de convivencia. Quero dicir, Unha vila completamente impactada polo que acabado de suceder, tanto a comunidade musulmá como a cristiá, como a agnóstica, ateo, que sexa, o debate xa estaba sendo o xeito que tiña de condear ou as palabras escollidas para condear que empregaran Feijóo, Pedro Sánchez, que se decían falecido e non asesinado, xa se está buscando. Ainda estaba o pobre home tendido no chan e xa se estaba intentando facer unha actualización política dese asesinato terrible, desa traxedia, e que é unha cousa, parecía que había que hai certos sectores do espectro que estaban desexando que algo así pasara para apelar outra vez o control de fronteiras, a xenofobia, como cando unha nai asesina o seu fillo, que parece que xa saltan os mismos vedes, as mulleres tamén matan, tal. É unha cousa como que terrible, non? De pensar, pero a min é máis que as declaracións contradictorias de Feijóo que máis me preocupa é esta outra cuestión, a verdade.
É que vamos a ver, o aproveitamento dos mortos é unha tradición hispana moi arraigada, sobre todo na clase política.
Entonces, bueno, perdona, sobre todo na clase política da dereita.
Bueno, sí, bueno, efectivamente, claro.
Eu creo que a esquerda e o PSOE se lle poden imputar moitas cousas, pero que fixeron aproveitamento tan descarado como fixo o Partido Popular, por exemplo, dos moitos militantes socialistas que morreron en Euskadi, dende logo creo que non.
Morreron, sí, asesinados en Euskadi. Ben,
asesinados, sí, pero quer decir, vamos, hai un universo, eso, aí hai unha diferencia abismal entre o que fai a dereita e o que fai a esquerda, abismal.
De todas formas, o que quería decir, contestando un pouco de Analisa, podo creer que a miña religión, o meu povo, o meu club de fútbol é moralmente superior a que nega aos dos outros. Pero o que non podo decir é negar, o que non podo fazer é negar os feitos. É decir, os cristianos somos máis chulos e máis buenas personas que los budistas ou que los musulmanes ou que los non sei que. Home, sí, pero que non podes negar é que hai feitos terroristas cometidos por cristianos contra outros precisamente por non selo. É dicir, eso é así. É dicir, non é unha cuestión de opinións ou de creencias. Esos son feitos. Ben é certo que ahora...
Pero non se etiquetan, non? Da mesma maneira, porque son os outros os que se etiquetan. Cando non se etiqueta, é católico. Cando non se etiqueta, é español. Non é un inmigrante. Cando non se etiqueta, entón, o que di Feijóo é que o que non se etiqueta non existe, e iso non é verdade. O que non se etiqueta somos nós.
Bueno,
non somos outros. Entonces, eso quere decir que non é verdade o que di. Hai moitos terroristas católicos, pero eso non quere decir que a religión sexa o principal indicador de risco, ningunha nin outra. A religión non é un indicador, hai outros indicadores. Primeiro, non hai unha trama ou hai unha trama. É un señor que está pirado ou forma parte de algo racional que se organiza desde outras instancias. Eu creo que todo eso hai que sabelo. E, sobre todo, tío, non botes a lingua para hacer antes de tempo.
Sí, que esa é outra.
Que te costaba esperar? Decir, bueno, hai que esperar para facer unha avaliación, imos ver a donde nos leva a investigación, hai varias líneas abertas, o propio Ministerio do Interior di que hai varias líneas abertas, porque ademais agora, si realmente triunfa a teoría de que era un tío que estaba pirado, entón non solamente unha barbaridade o que di, sino que é difamación. Entón, claro, hai que ter un pouco de precaución cando botas a lingua para hacer destas cousas, non?
E sobre todo cando apelas a cousas como o pacto anti-yihadista. E que, ademais, vamos a ver, como se nota que estamos en campaña? E que eu penso que xa non nos lembramos do medo que houbo en Europa hai 4 ou 5 anos, cando empezou a haber esta oleada de ataques que eran reivindicados polo Estado Islámico, non?
Bataclan e todo isto, o de París.
Sí, houve unha preocupación real sobre o que estaba pasando en Europa con este tipo de ataques reivindicados e organizados cun propósito. En este caso sí que a religión ou a cultura ou como queramos chamarlle, tiña un trasfondo e sí que había unha trama, como di Ana Luisa. Pero en este caso, querer volver a espolear ese medo por un ataque dunha persoa non reivindicado por ninguén, a min pareceme o que dicía antes, unha utilización política moi burda, que é un síntoma de que estamos xa en campaña, de que nos espera un ano moi longo por diante.
E unha persoa que tiña antecedentes así de chaladura en tal, xa que non creo que os servicios sanitarios ali sean moi especialmente rigurosos a hora de identificar chalados ou non, non? Pero falando de demoras, temos grandes esperanzas de que ese cumio que vai haber para reclamar ese corredor cantábrico dea froitos.
Home, se miramos os antecedentes, se temos en conta que xa no 2011 houve un cumio semellante entre os presidentes de Castela e León, Asturias e Galicia, sendo daquela sonoso Alberto o presidente, e xa se xuntaran fai máis de 10 anos, fai máis dunha década, para impulsar o corredor cantábrico, que nos teñamos que volver a xuntar unha década despois para tratar de impulsar de novo o corredor cantábrico, só pode ter unha lectura, que ou impulsamos mal ou impulsamos moi pouco fai 10 anos, non? E unha previsión que é probable que dentro de 10 anos teñamos que estar falando de outro cumio no que se volven a xuntar as mesmas autoridades para volver a impulsar o corredor cantábrico que xa íbamos a impulsar no 2023 e que xa estábamos impulsando no 2011.
No 2011 gobernaba o PP, non?
Sí, efectivamente, acababa de ganar as eleccións de Rajoy, non?
Sí.
Bueno, máis alá de... A mí hai dous cosas que me sublivellan deste asunto, como decía a canción aquela, non? A primeira... Que estemos outra vez con unha cuestión de formas, ¿no? Entón, a secretaria de Estado de Transporte, Pardo de Vera, que se está especializando en vir a Galicia a dar rodas de prensa para explicarnos por que non poden ser las cosas, máis que para explicarnos por que poden ser, ten aquí moita empatía, moi bon rollo, galega como a ti, pero que non pode ser. Básicamente, leva toda a legislatura vindo a explicarnos, primeiro, que non pode ser, e segundo, que todo foi culpa de Álvarez Cascos. Bueno, unha maneira de xestionar como outra calquera, non? Pero ahora me chama a atención que ela non ven a este cumio porque alega que a invitaron tarde. E dende a Xunta contan que a invitaron que si 24 horas que 48 horas antes, non? Isto conecta con este xesto de afirmación de independencia que comentábamos a semana pasada, non? Cando o presidente Rueda tampouco foi o cumio este con Alemania na Coruña, non? Neste acto de deslealtade institucional. Dice, xa está ben. Xa está ben de toda esta monería e de toda esta estupidez de si me llamas, no me llamas. É dicir, parecen realmente un grupo de adolescentes quedando para ir a discoteca un sábado pola tarde, ¿no? Que si me mandaste o WhatsApp, que si non me mandaste, que si dixechas 5, que si dixechas 6. Oiga, bueno, xa está ben de que nos tomen por imbéciles con este rollo.
Que máis importante había?
No, pero de verdad, me parece unha frivolidade absoluta e, aparte, un desprecio polo noso intelecto de tratarnos de verdaderamente imbéciles de pensar que, primeiro, nos importa un carallo cando invitaron, como invitaron, se invitaron, se tal. Vayan ali e traballen que é para que lles pagan. Punto primeiro, ¿no?
Na línea esta do que decía Antón, hai unha última hora, non sei se sabedes, unha das cousas das que se queixaba Rueda é de que cando tivo a reunión con Pedro Sánchez dixo que se iba a facer cargo e que iba a asumir que darlle importancia a este corredor atlántico e que para mover as cousas iba a nomear un comisionado, ¿no? Entón, antes desta reunión, na previa a este cumio de Santiago, Rueda volveu a insistir en que fixadevos, prometeume un comisionado e nin es oficio. Bueno, pois hoxe pola mañá, hoxe vendres pola mañá, Pedro Sánchez nomea o comisionado. O sea, que Pardo de Vera non ven a reunión, pero nomean ao comisionado.
Quen é?
José Antonio Sebastián Ruiz, comisionado do desenvolvemento do Corredor Atlántico.
Podemos pedir unha subvención ou unha publicidade ou algo.
Todo chegará. Vamos, agora xa temos a quen botar as culpas si o Corredor Atlántico non vai adiante. Este señor nomeado o mesmo día, ¿no? Contra... O sea, una, ¿cómo se llama? Una contraxenda o una contraprogramación de cumio.
No, esta cosa de adolescentes,
patético,
¿no? Esta cosa de adolescentes, que quedé con Menganita. Ah, bueno, pues ahora para foder a Menganita, voy a quedar con Zutanita justo enfrente para que me vexa ben. Es una cosa realmente ridícula.
Luego, dame plazos. ¿Cuándo vais a estar?
José Antonio,
cando vai estar o Corredor Atlántico? Si realmente te estal, dame plazo. Sabemos que do plazo que nos den do Goberno Central pasarán uns 20 anos máis para que a cousa estea rematándose.
E pois, un segundo elemento que eu creo que é importante destacar. É dicir, a gran diferencia entre o que pasou en 2011 E o que pasa agora é que en 2011, recordados, estábamos nun escenario de gran recesión. Pues empezaba a verse a saída, pero viñamos dun recorte absolutamente brutal, casi 40.000 millóns de euros en obra pública nos 5 anos anteriores en España, ¿no? Pero claro, agora estamos no 2023 e o escenario é completamente oposto. É dicir, agora sí hai cartos e hai recursos para facelo. Hai máis de 20.000 millóns de euros postos pola Comisión Europea para conectar por ferrocarril Europa, en grandes autopistas de ferrocarril. 25, creo que son 25.000 e pico millóns de euros. O corredor cantábrico está calculado que costará entre 3.000 e 4.000 millóns de euros. É dicir, hai cartos e hai oportunidade política. O único que falla é a decisión política de facelo. Entón, que ande con estas mamonadas de me invita, non me invita, voy, non voy, realmente me parece ridículo por parte de todos, do goberno central e do daqui.
Bueno, e José Antonio, este José Antonio, que xa non me acordo que máis era, sabería onte...
Sebastián Ruiz.
Este Sebastián Ruiz, sabería onte que iban a nomear comisionado ou tamén se despertou hoxe co cargo así, sin saber de que iba. Posiblemente estará...
Amigo, que faga hoxe non me importa. Eu creo que nos próximos días dará seguramente, fará algún comentario sobre o resultado do cumio e dirá que o asumen e que non nos preocupemos que o goberno se vai facer cargo. Seguro,
Sí. Ben, bueno, temos amplios exemplos da xente maior, pues, coñecemos o caso das autovías, coñecemos o caso do AVE, etcétera, etcétera, e entonces, pues, como xa estamos experienciados, non hai nada como non ter expectativas para non levar desengaños. Marta estaba moi interesada en sacar un tema, pero interesadísima en sacar un tema que tenta ver cos delitos.
Madre mía.
Delitos. ¿Con qué delitos?
De odio.
Sí, y además, bueno, estamos falando así de cosas muy relacionadas con odio. Odio a Pedro Sánchez, odio a tema de religións, ahora o tema que vamos a sacar de odio, bueno, en este caso, no relativo caso de un futbolista que otro día, no voy a decir que lleverramos en Riazor porque no quiero que me veñan una denuncia a casa, pero bueno, de súpeto entre medias o corredor atlántico. Un alivio cómico aquí polo momento, non sei se dá moito para odio. Pero sí, é o tema que quería sacar é que onte soubemos que multaron ao Depor por, en concreto, bueno, multaron ao club, pero bueno, en concreto foi por uns cánticos da afición deportivista o outro día, o partido contra o Rayo Majadahonda, un 0, gol de Lucas Pérez, porque, yeah, bueno, teñen na súa aliñado no seu equipo a Román Zuzulia, que é nazi declarado, bueno, declarado, él nunca dixo son nazi, pero bueno, ten fotos con efixies desde Pamandera, bueno, sí, fotos con marcadores destes partidos de baloncesto cos dígitos 1488, bueno, cousas que, bueno, inocentemente foi deixando por aí un reguiro de probas de que
sí, él no sabía.
A mí me dije. Entón, claro, daquela claro.
Es que la cruz, yo no sabía lo que era la Cruz Gamada, pero es que es muy chula, queda muy bien.
Claro, hacerme el chulo, para formar
la celta.
Entón, claro, otro día, afición deportivista, fixo una apreciación meramente descriptiva, que foi, pues, en un determinado momento do encontro, cando saiu o campo este xogador, berrar, Zozulia, eres un nazi. Entón, agora, o club ten que asumir unha sanción económica de 1.800 euros, que a miña proposta é que fagamos un crowdfunding, apaguemos e poñamos demais para, na volta, en Majadahonda, pois, volver berrar de novo outra vez esa apreciación meramente descriptiva, repito. Non sei que opinades. Bueno, a semente do debate, un pouco a sustancia, está en que o motivo desta sanción son cánticos racistas cara a Zozulia. Entón, non sei vos que opinades.
Pero, bueno, creo que estamos nunha situación na cal si Hitler volvera a vida e lle chamáramos nazi e nos denunciara, seguramente atoparía algún organismo que lle daría rojo.
Bueno, hai por aí unha curta que é máis ou menos sobre ese aspecto, ¿no? Así, un currante nos anos 30 en Alemania que lle chama nazi a uns tipos que están pegando esvásticas e dice, nazi. Entonces, Hitler también es nazi. Sí, al campo de concentración por meterse como el jefe del Estado. Pues, efectivamente. Aparte, ser nazi no es... Usamos, los nazis no son una raza, ¿no? Ninguna etnia.
No.
Bueno, le dicen que sí, ¿no?
Sí, que no me acabo de entender muy bien la sanción.
Es delito de odio, no es solamente a raza, no es racismo solo. Entiendo que delito de odio es a raza o sexo, a religión.
No. O... Acta do árbitro pon que de feito parouse o partido durante uns minutos por cánticos racistas. A sanción é por motivos de odio racista. E que é o espectacular de todo isto.
Aparte, creo que no delito de odio, además de que haya insultos y haya amenazas, tiene que haber un cierto desequilibrio entre quien las profiere y quien las recibe, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que está muy discutido en la magistratura, cuando es la policía, por ejemplo, que denuncia delitos de odio. Y es bastante recurrente a jurisprudencia que dice, oiga, mire, entre los manifestantes y ustedes hay un cierto desequilibrio, seu favor, por lo que el delito de odio exactamente no. ¿Pero qué odio contra un colectivo que se llama policía? Hombre, no. Delito de odio nace para otras cosas, ¿no? Y realmente, berrarlle, si no fueron cánticos racistas, si que fue llamarle a un jugador que se ten feito fotos y ten claras cercanías con nazis reconocidos, pues llamarle nazi, efectivamente, a mí me parece una descripción.
Sí, que ni siquiera fue eres un puto nazi, fue eres un nazi.
Bueno, a mí si me enteré de eso de puto nazi antes, o mí yo zafaba.
No fales así en dirigiéndote a mí, que es un nombre reina.
Yo tampoco.
Pero aproveito para decir ahora, Zuzulia eres un nazi.
Bueno, de todas formas, quiero decir, eso de que los árbitros, las actas que ponen los árbitros, las actas, vaya a misa, una normal que pon que chamarle nazi a alguien es un cántico racista. Ese señor, ¿dónde estudió? ¿Y para qué?
A ver, aquí por la normativa está que hay agora no fútbol, ¿no? Que prohíbe a sacar o campo bueno, facer todo tipo de lemas, sacar enseñas de todo tipo de partido político.
Eso no es racismo.
No, claro que no es racismo, pero bueno, igual agora hay racismo contra os ucraínos abiertamente nazis, non sei. Bueno. Pobriños.
Bueno, en fin, non hai máis que dramas. Pois, se vos parece, reiterando as miñas disculpas por o asunto Baleira, despedimos a conexión hasta que pagamos outra colección de animaladas como as que estuvemos comentando. Ata logo, Antón Losada.
Ata logo, que vai ben, ide pola sombra.
Ata logo, Ana Luisa Buza.
Chao.
Ata logo, Marta Otero.
Ata logo, Zazulia, eres un nazi.
Ou como las uñas.
Tú insiste, a ver se acabamos todos procesados.
Ay, ay, ay.
Chollar do que fose, lonxe, lonxe do fogar, e que me invade a morriña da patria de Breogán. Cando escoito resentidos, e que me boto a chorar. Miña terra galega, o toceo sempre gris. Se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal, onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar. San Genjoye, el jacobeo. empanada y pulpo a feira, queimada y el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, o a resistencia galega, e o pazo de Meirás.